Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме «Еўразум» у студыі Ганна Балахович.
Ды Раман Усцінаў. Падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Выбары адбудуцца ў снежні гэтага года. Аднак каго мы будзем выбіраць, невядома.
Делаем и будем делать на два вида выборов. По принципу, чтобы быть готовым к любым выборам, какие бы ни были назначены.
Медицинский огляд школьниц, оборона от гвалту ці умяшальніцтва у асабістае жыццё.
Любой невиновный человек, попадая в органы, встречаясь с милицией, себя всегда чувствует как «я в чем-то виноват», правда? Я в шоке просто, я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы.
У вілейцы аголеныя грудзі рэкламуюць краму электрыкі. Аўтары не бачаць нічога дзіўнага.
Ни один человек не подошел, не сказал, что это плохо. Наверное, человек, наверное, 100 я мне не слышал, может, даже 200 мне не слышал, все говорили, это круто.
Гэта ды іншая цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашу праграму з выбарчых навінаў. Лідзія Ярмошына прапануе правесці галасаванне 1 снежня гэтага году. Праўда, не ўдакладняе, каго менавіта беларусы маюць выбіраць у гэты дзень – прэзідэнта ці парламент. Другія выбары, па словах старшыні ЦВК, маюць адбыцца ўжо ў наступным годзе.
В любом случае, я думаю, что выборы будут не летом, а осенью. Следовательно, объявлены они будут намного позже. Это апрель, весна, это вполне возможно не более, не менее, как реклама. Выборы, конечно же, будут назначены позднее и будут проходить, я надеюсь, поздней осенью. Вообще-то, если бы у меня спросили, я бы обозначила, вот мною облюбованная такая дата, это воскресенье 1 декабря.
Гэтыя словы прагучалі 22 лютага падчас онлайн-брыфінгу аб падрыхтоўцы да будучых выбараў Беларусі і навінах у выбарчым працэсе. Ярмошына дадала, што ЦВК рыхтуецца да двух асобных выбарчых кампаніяў.
Делаем и будем делать на два вида выборов. По принципу, чтобы быть готовым к любым выборам, какие бы ни были назначены. Точно так же делаются и сметы расходов. Тем более, что и те, и другие выборы у нас, как правило, по цене почти совпадают.
У 2020 годзе ў Беларусі завяршаецца тэрмін паўнамоцтваў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 6-га склікання і 5-ы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі. Лідзія Ярмошына лічыць, што правесці дзве электаральныя кампаніі прыблізна ў адзін час выбарчыя камісіі не здольныя. Да таго ж старшыня ЦВК лічыць, што такое сумяшчэнне выбараў, цытую, «моцна палітызуе грамадства». Відаць, калі грамадства занадта цікавіцца палітыкай, то гэта лічыцца праблемай ў Беларусі.
У той жа час выбары ў снежні азначаюць, што будзе скарочаны тэрмін прэзідэнцкіх ці тэрмін дэпутацкіх паўнамоцтваў. Чаму ж выбары прэзідэнта і парламента вырашылі правесці ў розныя гады? Ці мае гэта нейкае палітычнае значэнне?
Якую з выбарчых кампаній было б логічна правесці раней? Пра гэта і іншае наш журналіст Дзмітра Лукашук размаўляў з юрыстам, палітолагам Юрыем Чавусавым і палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім.
Гэтыя размовы пра перанос на ранейшы тэрмін адных з выбараў узніклі, ну, нібыта з-за таго, што вот так жа ж блізка гэтыя выбары, мы тут не справімся правесці две выбарчыя кампаніі, фактычна адна на другую накладаюцца, але ці праблема гэта для нашага беларускага цэнтра выбаркама?
Паўтаруся, 2010 год две выбарчыя кампаніі ў адзін год правілі, і я схільна лічыць, што тут проста карпаратыўны інтарэс цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, можа быць нейкіх мясцовых людзей, якія ангажаваныя в рэалізацыю выбарчага працэсу, проста атрымаць два бюджэты. Два гады праводзяць две выбарчыя кампаніі, два бюджэты. Две кампаніі ў адзін год трошкі менш яны атрымаюць на сваю дзейнасць. Проста карпаратыўны такі спекулятыўны інтарэс. Я не схільны лічыць, што это супер неяк важна, і ось спадар Быкоўскі сказаў, што это такая балючая працэдура, якую хацелось бы, можа быць, і пазбегнуць. Ну, не такая ж, она ўжо балючая для беларускага кіраўніцтва цяпер. Хіба была балючая кампанія 2015 года? Калі самыя зацятыя крытыкі режим альбо не мають права балотавацца, альбо ідуць на стратегію такого ігнаравання ці байкота выбараў. Ну да, крытыка раздаецца з дзяржаўных з дзяржаўнага эфіра па дзяржаўных тэлеканалах, але мы бачым, што цяпер асноўная крытыка в інтэрнэце, і, мабыць, наадварот, падчас выбараў можна гэтую крытыку скіраваць у некі такі рэчышчы, як быццам бы выбарчай кампаніі, абмеркавання праграмаў. Зараз на палітычнай арэне ёсць там палітычныя партыі, якія абсалютна лаяльныя, але пры гэтым дэманструюць такую жвавую вядзенне кампаніі. Я маю на увазе там ЛДПБ, напрыклад, да. То бок я думаю, што тут для прызначэння даты выбараў маюць значэнне ў першую чаргу тэхнічныя пытанні і ў мінімальнай ступені пытанні палітычныя. Можа быць, нават эканамічныя пытанні маюць большае значэнне. Вось зараз у нас быццам бы з эканомікай стала трошкі лепш, перойдзены этап крызісу, а хто ведае, як праз год аукнецца нафтавы манёвр ці вось тыя перамовы пра кошты на газ. Дык можа быць, сапраўды прэзідэнцкі выбар прызначыць раней і з гэтых прычын.
Павлюк, ну вот чакалі, інтрыга, вот што вот зараз нам, а нічога і Ярмошына па вялікаму рахунку і не сказала такога.
Ну, мы даведаліся, што яна любіць з палачкамі на прабежку праходзіць па раніцы, а зараз галалёт і не
зачыць. То есть вот гэта ваш адказ на маё такое незададзенае пытанне пра тое, дык а ў чым жа ж сэнс быў гэтага незапланаванага брыфінгу?
Ну, калі так сур'ёз разважаць, то тут можа быць адно – Ярмошына ўжо больш за год, напэўна, 2 гады не была на дакладах у Александра Лукашэнкі. 2 гады назад было прапанавана папраўкі выбарчае заканадаўства, якія былі распрацаваныя з улікам прапановаў АБСЄ і прапановаў грамадзянскай супольнасці беларускай. Цэнтр выбаркам закончыў сваю справу, умыў рукі, перадаў прэзідэнту і адтуль ніякага гуку, а цішыня.
Не, было сказана, мы не будзем мяняць з выбарчае заканадаўства. Это было сказана на сустрэчы з еўрапейскім эмісарам.
Так, але гэта не было... Было сказано, што мы правядзем нараду, і вот этой нарады не адбылося. Ну, то бок, нараду з удзелам прэзідэнта і Цэнтр выбаркама. То бок, гэтага не было. І вось пасля гэтага не было публічна, прынамсі, расказана пра тое, што сустракаліся. І тут Лідія Ярмошына пакарысталася эфірам беларускага прэс-цэнтра і Саюз, як яго там, Саюз Бівай, каб расказаць, якая дата выбараў ёй падабаецца. 1 снежня, давайце правядзем выбары. Я думаю, насамрэч, ёсць такая чынавецкая логіка, ёй трэба было прыкладна падказаць.
Засвяціцца.
Не, падказаць чыноўнікам. Ім ужо казалі, што ў нас будзе вакханалія, не ідзіце ў адпачынкі ў жніўні. Ось яна патлумачыла, калі прыкладна можа быць кампанія, каб яны лепш зарыентаваліся. Бо ўсё ж такі не даюць прямых указанняў, ось з якой даты, па якую дату не хадзіць у адпачынак, а людзі хочуць хадзіць у адпачынак, людзі хочуць планаваць сваё жыццё. У прынцыпе, яна зрабіла такое маленькае пасланне для тых, каму трэба.
Ну, калі выбары на 1 снежня прызначаць, да, то не хадзіць у адпачынак датычыцца даволі вузкага кола людзей. Тых, хто сапраўды рэальна арганізуе выбары, вот этот адміністратыўны працэс, а не настаўнікаў і людзей, якія сядзяць у участковых камісіях, якія будуць працаваць апошні перыяд на перыяд да дні 1 снежня. Але я адзначу, якую акалічнасць. 1 снежня даволі выгодная дата для апазіцыйных палітыкаў в плане правядзення кампаніі па збору подпісаў дзеля вылучэння кандыдатаў у прэзідэнты. Я магу памыляцца, але здаецца, што апошнія выбарчыя кампаніі не было падобнага кшталту зручных перыядаў для збору подпісаў. Глядзіце, 2015 год лета, 2010 год халоднае надвор'е, зіма, а вось зараз прапануецца самы лепшы перыяд.
Самы дачны сезон. Бульбу убіраць акурат такі, памідоры закатываць.
Ну, але з іншага боку, цёпла, не халодна, не спякотна, і все знаходзяцца в страю.
Калі 1 снежня старт выбараў?
Кастрычнік збор подпісу.
Калі старт выбараў, то галасаванне будзе ўсё ж такі недзе ў студзені, а ці лютым?
Не, дата правядзення выбараў, па яе словах, самая так аблюбаваная, першая, недзеля 1 снежня.
Ну так, але, ну, проста мы не ведаем, што яны рэальна зробяць.
Да, я думаю, што той, хто сапраўды ведае, якія прапановы па датах і развядзенні двух кампаній пакладзены на стол Александру Рыгоровичу, а я ўспрымаю вот гэта інтэрв'ю, гэта відэабрыфінг, хутчэй за ўсё, як сведчанне, што даты пакладзены, прапановы накіраваны таму, хто прымае рашэнне. І той, хто ведае гэтыя даты, я думаю, што зараз можа паглядзець на нас і пасмяяцца. А штосьці ўгадаць? Да, вось гэты момант вы ўгадалі правільна, а вось гэта, да, гэта праўда, но мы гэта не ўлічваем, это не важна.
Канешне.
Гэта была размова з юрыстам, палітолагам Юрыем Чавусавым і палітычным аглядальнікам Паўліком Быкоўскім. Цалкам паслухаць і паглядзець яе можна на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле падкасты.
А я нагадаю, што апазіцыйныя кандыдаты ўжо распачалі падрыхтоўку да выбарчай кампаніі. Хтосьці да прэзідэнцкай, ну а хтосьці да парламенцкай.
Пра пачатак інфармацыйна-агітацыйнай акцыі заявілі і назіральнікі за выбарамі з кампаніі «Права выбару».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А ў цэнтры нашай увагі змены ў беларускіх школах. Месяц таму стала вядома пра тое, што ў вучняў з'явіцца новы факультатыў асновы сямейнага жыцця. Старшакласнікі будуць вывучаць гэты прадмет з верасня.
А цяпер стала вядома, што дзяржава хоча мець уплыў не толькі на сямейнае, але і на пазашлюбныя адносіны, у прыватнасці на сексуальныя. Нібы там гінекологі маюць права паведамляць міліцыянтам пра дзяўчат, якія вядуць палавое жыццё раней за 16 гадоў. Пра гэта 15 лютага на калегіі галоўнага ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама паведаміў Яўген Дубаневіч, начальнік аддзелу ўпраўлення ўнутраных спраў.
Прычым праваахоўнікі запэўніваюць, што такім чынам яны проста хочуць абараніць падлеткаў ад гвалту, а прычына такой ініцыятывы ў тым, што ў Беларусі стала ў разы больш ахвяраў педафіліі.
Падрабязней пра тое, наколькі апраўдана такая ініцыятыва ў нашым рэпартажы.
У сярэдзіне лютага Байнет узарвала навіна. Пасля планавых аглядаў гінекологі будуць паведамляць міліцыі пра палавое жыццё школьніц малодшых за 16 гадоў. Ці не будзе гэта ўварваннем у асабістую прастору дзяўчынак? Ці не стане для іх прыніжэннем? Ці не прывядзе новаўвядзенне да росту колькасці падлеткавых самагубстваў? Ці не стане прычынай для скандалаў у сем'ях? Мінадукацыі маўчыць, а прэс-сакратар Міністэрства аховы здароўя адмовілася каментаваць інавацыю, спасылаючыся на тое, што дакумент паходзіць з МУЗ. У сілавым ведомстве заявілі, што начальнік галоўнага ўправлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Геннадзь Казакевіч ўжо даў усе неабходныя каментарыі інфармагенцтву «Спутнік».
Мы не замахваемся на палавую свабоду нашых падлеткаў, але мы хочам абараніць іх ад таго, каб у дачыненні да іх не быў учынены гвалт. Гэтая практыка склалася не ўчора, не пазаўчора, як яна заканадаўча ўрэгуляваная. За весь гэты час у нас не было скаргаў ад падлеткаў або бацькоў адносна таго, што мы парушалі нечыя правы.
У прыватнасці сказаў «Спутніку» Казакевіч. Гінекалагічныя агляды ў школах сапраўды праводзяцца, але школьніцы, з якімі пагутарыла Еўрарадыё, распавядаюць, што цяпер атрыманыя дадзеныя не выдаюцца. Пра палавыя адносіны дзяўчынак пасля агляду ў гінеколага не даведваюцца нават бацькі, не тое, што міліцыя. Так што МУЗ усё ж такі хоча скласці і заканадаўча ўрэгуляваць некую новую практыку. Геннадзь Казакевіч дадае, што ў першую чаргу з дзяўчынкамі, якіх злавілі на тым, што яны маюць палавыя сувязі, будзе размаўляць псіхолаг, а ўжо пасля – міліцыянт. Прычым міліцыя падключыцца толькі калі ў псіхолага з'явіцца падазрэнне аб здзейсненым гвалце. Пакуль Міністэрства аховы здароўя і адукацыі не спяшаюцца з каментарыямі, Еўрарадыё распытала псіхолагаў пра тое, да чаго можа прывесці рэзкае рашэнне ўладаў і як яно можа адбіцца на дзецях. Дзіцячы і сямейны псіхолаг Вольга Філімонова лічыць, што пасыл у рашэнне добры. Пра бяспеку дзяцей сапраўды трэба клапаціцца, але як новыя нормы будуць рэалізаваныя на практыцы, незразумела.
Может быть, имеет смысл в этом случае зайти с другой стороны о том, чтобы, ну, например, все-таки повышать культуру девочек и признать, что гинеколог – это тоже врач, такой же, как все остальные. Другой вопрос, что если встает момент, вот, например, передачи информации в милицию, то я бы, может быть, добавила просто сотрудничество с психологом поликлиники.
На думку Вольги Филимоновой, батьки повинны створать атмосферу доверу со своими детьми.
Я думаю, что такие вот действия законодательные, они, в общем-то, хороший стимул для родителей. Например, повысить собственную осведомленность и культуру в вопросе психосексуального развития детей. Оно же начинается далеко не в подростковом возрасте, а чтобы они гораздо более раннего возраста могли начать отвечать детям на вопрос, откуда я взялся, что такое, не знаю, секс, что такое отношения мужчины и женщины. Почему? Потому что если родители готовы отвечать на эти вопросы с маленького возраста, то между родителем и ребенком формируется доверие.
Кажа Филимонова. Ці не павялічыцца колькасць падлеткавых суіцыдаў, калі пра палавое жыццё дзяўчынкі даведаюцца міліцыянты, псіхолагі, бацькі і, магчыма, аднакласнікі. Загадчыца аддзялення псіхалагічнай дапамогі сем'ям і дзецям Мінскага гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Наталя Пачэпка упэўненая, што ініцыяваныя гінеколагам кантакты з міліцыяй могуць негатыўна паўплываць на псіхіку дзіцяці.
Любой невіновны чалавек попадае в органы, встречаясь с милицией, себя всегда чувствует, как я в чем-то виноват, правда? То есть то, что это разрушит психику ребенка сильнее, чем даже если это было насилие, я в шоке просто. Я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы. Мы всячески защищаем наших детей, зная, какие они ранимые, какие они чувствительные. И так рубить топором, так разбираться, ковыряться в ранах в этих, это просто непростительно.
Урач-хірург і каардынатар арганізацыі YPIR у Беларусі Змітер Кароль лічыць, што такія рашэнні можна прымаць толькі на аснове статыстычных дадзеных пра дзяцей, якія ўступаюць у палавыя адносіны да 16 гадоў. Але ці існуе такая статыстыка?
Па-першае, тое, што інфармацыя будзе накіраваная ў Міністэрства ўнутраных справ, а дурача гэта парушэнне закона аб ахове здароўя. І мы не можам, як урачы, даваць дадзеныя ў іншыя інстанцыі. То бок чалавек з 14 год ўжо мае магчымасць рабіць тыя ці іншыя медычныя працэдуры і ўмяшальніцтва без дазволу бацькоў, без таго, каб даваць інфармацыю бацькам. Чаму даваць будуць інфармацыю міліцыі, таксама невядома.
Яшчэ адно пытанне. Ці няма дыскрымінацыі ў тым, што ўлады забыліся пра хлопчыкаў?
Якая колькасць дзяцей, якія маюць сексуальныя стасункі, маюць іх прымусова? Ці ёсць статыстыка? За чаго ўвогуле з'явілася ідэя даваць такія дадзеныя Міністэрству ўнутраных справ? Тым больш, што, а як праверыць хлопцаў? Вось калі браць ідэю, добрую ідэю, што вось гэтая інфармацыя неабходная для прафілактыкі, каб абараніць дзяцей. А як хлопцаў? Як іх праверыць? Ці быў гвалт зроблены над дзіцём, ці не? Чаму гэта датычы толькі дзяўчын? Чаму гэта толькі з аднаго боку?
У 2014 годзе Савет міністраў зацвердзіў палажэнне, у адпаведнасці з якім у некаторых выпадках медыкі могуць перадаваць у міліцыю інфармацыю, якая складае медыцынскую тайну без згоды пацыента. Але для гэтага павінна быць падстава меркаваць, што шкода здароўю пацыента нанесеная ў выніку супрацьпраўных дзеянняў. Напрыклад, калі лекару падасца, што характар траўм і пашкоджання ў пацыента сведчыць аб згвалтаванні, то ён абавязаны апавясціць пра гэта свайго кіраўніка, а той адправіць паведамленне ў міліцыю. У спісе няма канкрэтнага пункта пра тое, што медык абавязаны звяртацца ў міліцыю, калі выявіцца, што дзяўчынкі да 16 гадоў уступалі ў палавыя адносіны. Але ў канцы згадана, што падставай для гэтага могуць быць іншыя звесткі аб тым, што шкода здароўю пацыента, нанесеная ў выніку супрацьпраўных дзеянняў. Калі згодна з гэтым пунктам палажэння міліцыя будзе атрымліваць інфармацыю пра ўсіх дзяўчынак да 16 гадоў, у якіх быў секс, значыць, шкодай здароўю, прычыненай ў выніку супрацьпраўных дзеянняў, будзе лічыцца сам факт палавых сувязяў у дзяўчынак да 16 гадоў. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Што цікава, пасля гарачых дыскусій, якія абудзіла навіна пра тое, што муз хоча залезці ў ложак да падлеткаў, віцэ-прэм'ер Ігар Петрышенка заявіў, што гэта няпраўда, а сама інфармацыя нічым не абгрунтаваная сенсацыя.
Петрышенка дадаў, што ніякіх дадатковых навацый уводзіць не плануецца. Ніякія структуры з такімі ініцыятывамі не выступалі. Прававая сістэма ў плане аказання медычнай дапамогі не змяняецца. Але калі ёсць прыкметы супрацьпраўнага ўздзеяння на дзіця, падключаюцца ўсе, сказаў віцэ-прэм'ер.
Тым не менш, медыцынскія агляды школьніц – гэта пастаянная практыка. І хоць Мінахова здароўя заяўляе пра тое, што яны абсалютна дабравольныя, дзяўчат туды водзяць цэлымі класамі, і ніхто асабліва не пытаецца пра згоду. Памятаю з уласных школьных гадоў, што калі туды можна было не хадзіць, ніхто б дзяўчат не пагадзіўся на такія агляды. На мой погляд, у практыцы атрымліваецца так, што самі медагляды фактычна становяцца нейкай формай псіхалагічнага гвалту, хаця ў тэорыі менавіта гвалту яны і маюць супрацьдзейнічаць. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. А мы пераносімся ў Вілейку. У невялікім беларускім гарадку вынайшлі незвычайны спосаб рэкламы. Крама электрыкі прыцягвае новых кліентаў выявай аголеных грудзей.
У той час, як свет змагаецца супраць сексізму, у тым ліку і ў рэкламе, і горача абмяркоўвае новую рэкламу кампаніі «Рыбак», беларускія рэкламадаўцы не бачаць у сваім плакаце нічога ганебнага. Усе падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Вероніка Гіль заўважыла на вуліцы ў Вілейцы рэкламны прычэп, на якім электратавары для лямпачкі рэкламуюцца выявай жаночых грудзей. Дзяўчына абурылася.
Калі такая рэклама ў нас з'яўляецца дазволенай, узгодненай, усваленай, побач з вялікімі грудзямі павінен знаходзіцца вялікі член у бялізні пушап. Вось і ўсё. Роўны свет без аб'ектывізацыі і сексізму.
Еўрарадыё датэлефанавалася гаспадару прычэпа Яўгену Загорцу. Ён не лічыць рэкламу сексісткай і нават задаволены, што яна прыцягвае ўвагу.
Только прычэпу ўжо 2 месяца. Ні адзін чалавек не падашоў, не сказаў, што гэта плоха. Наверное, чалавек, стоя мне не слышал, может даже 200 мне не слышал, все говорили, это круто.
По словах Яўгена Загорца, реклама узгодненная належным чынам. Здыма грудзей просто узяты з интернета. Бізнесовец распавядае, што супрацоўнікам рэкламнага агенцтва, якое займалася нанясеннем рэкламы на тэнт, было прапанавана 40 варыянтаў грудзей, і яны выбралі менавіта гэты.
Было б, например, 2 мужчыны цэлуючых нарисовано. Это было б, наверное, бы плохо. А женская грудь, я считаю, это красиво. Разве не так?
Вольга Шпарага, кандыдатка філасофскіх навук і кіраўніцтва канцэнтрацыі «Сучаснае грамадства, этыка і палітыка» у European College of Liberal Arts in Belarus, у каментарах звернула увагу на нелагічнасць рэкламы.
Увогуле людзі прадаюць электрыку, прычым тут жаночыя грудзі. Ні прычым, і менавіта таму гэта адкрыты сексізм. Змясцілі гэтую рэкламу, каб прыцягнуць увагу да лямпачак, зрабіўшы жаночыя грудзі падстаўкай для лямпачак.
Рэклама, увага да якой прыцягваецца з дапамогай жаночага цела, з'яўляецца ў Беларусі рэгулярна. Гэтым прыёмам злоўжываюць і вытворцы бялізны, і сотавыя аператары, і інтэрнэт-правайдары. Міхай Сільін, Раман Пратасевіч, Еўрарадыё.
А я нагадаю пра скандальную фемінісцкую рэкламу «Рыбак». У Расіі яна выклікала шмат абурэння, але і адабрэння абыякавым дакладна не застаўся ніхто.
Расійскае аддзяленне кампаніі «Рыбак» запусціла праект «Ні ў якія межы», які павінен быў развеяць міфы пра традыцыйныя жаночыя і мужчынскія заняткі.
Адным з лозунгаў расійскай рэкламнай кампаніі сталі словы «Перасядь з іголкі мужчынскага ўхвалення на мужчынскі твар». Многіх расійскіх мужчын гэта абурыла, яны назвалі рэкламу знявагай і раскрытыкавалі кампанію ў соцсетках.
Ужо ў канцы працоўнага дня «Рыбак Раша» выдаіла гэтыя плакаты з афіцыйных старонак у сацыяльных сетках. Маркетолагу, які кіраваў праектам, прыйшлося нават звольніцца пасля вымовы ад начальства.
Што цікава, ў рэкламе часта выкарыстоўваюць жаночае цела ў сексуальным кантэксце, аднак калі нешта падобнае здараецца ў адносінах да мужчын, то гэта чамусьці становіцца знявагай.
У аголеных грудзях, якія рэкламуюць лямпачкі, мужчыны не бачаць нічога ненармальнага. Нікому не перашкаджаюць таксама рэкламы крэдытаў з выявай жанчыны ў бялізні і лозунгам «Даю на 100%» і таму падобнае. Калі прыглядзецца, можна знайсці ім такое на кожным кроку.
Тут, напэўна, праблема яшчэ і ў тым, што самі жанчыны не адстойваюць сваіх правоў. Калі б яны масава пісалі пра тое, што нейкая рэклама іх зневажае, скардзіліся, распавядалі, як яны абурэна, як гэта зрабілі расійскія псеўдамачо, то сексісцкіх праяваў, верагодна, было б менш, хаця б у рэкламе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым тыдні 21 лютага ў Беларусі адсвяткавалі Дзень роднай мовы. Дыктоўкі, канцэрты ды іншыя адмысловыя мерапрыемствы прайшлі шмат у якіх гарадах краіны. Асобныя арганізацыі і установы пайшлі далей і зладзілі цэлы тыдзень роднай мовы.
Ці дастаткова толькі грамадскіх ініцыятыў, каб беларусізацыя рухалася наперад?
Пра гэтыя ды іншыя ў нашым эфіры адказвалі на гэтыя ды іншыя пытанні кіраўнік арцадзібы Алесь Снег і арт-менеджар гэтай арганізацыі Алексей Сапрыкін.
Апагей гэтага тыдня беларускай мовы, які ў прынцыпе ладзіла арт-сядзіба, быў учора ў кафе «Грай». Як ви самі оцінюєте учорашнє мероприємство?
Оцінюємо імпрезу доволі поспіхово. Людей прийшло достатково на нашу імпрезу. Я наогул лічу, що з кожним годом у нас все лепше і лепше. У нас колісті була настольна пляцовка, нейка, де настолки по-білоруску, кірмаш і музика. У гэтым годзе мы зайшлі далей. У нас была адмысловая дзіцячая пляцовка. У нас на сцэне былі не толькі музыкі, паэты і конкурсы. У нас былі яшчэ і гадзіннікавы завод Луж прэзентаваў свае гадзіннікі па-беларуску, што ўнікальны, калі прадукты прэзентуюцца беларускамоўныя па-беларуску на сцэне вялікай. У нас адмысловая акцыя ад юзары была учора. То бок усё было класна, разнастайна для рознай аўдыторыі. Спачатку я бачу, прыходзілі дарослыя людзі, потым далучылася моладзь, людзі прыходзілі, сыходзілі. Гэта быў сапраўдны фестываль, калі людзі прыйшлі святкаваць.
Алексей, я ведаю, что зарегистрировались на удел, что сказали, что мы обовязково прыйдем там 700 человек. И на початку я нават чу такое выказывание: ай-яй-яй, что ж хлопцы вот не взяли большее помешкание, куды яны вот всех это 700 человек подзенусь тут у кафе «Грай». Все ж таки, вот ці чакалі вы, кольки пришло, и ці чакалі вы, что все 700 такие зарегистрировались и дойдуть?
Слухайте, ну, эта регистрация такая сбольшего зроблена для того, как фактично отзначить усіх жадаючих, а уже кольки з їх дойде, гэта питання адказнасці самих людей, бо можна зареєструватися і не прийти, тому що, ну, бесплатна імпреза, захочу, схожу, захочу, не схожу, квиток куплять не треба и так далее. Такий микс отримливается из людей, которые пришли, не зареєструвавшись, и из тех, кто пришел по регистрации, из тех, кто не пришел по регистрации, тому не где оно то и на то и выходит, каля 700 человек и было, то бок это уже больше, чем летось.
Момент таки цікавить. Вот мы ведаем две организации, структуры, якія вот конкретно на глебе беларушчыны займаюцца прасоўваннем, папулярызацыяй і гэтак далей. Арт-сядзіба, Сымбальбай. Про астатнія недзе там чуў, недзе не чуў, а некаторых увогуле і не чуў. Здаецца, вот я як журналіст увогуле павінен как бы ведаць усіх і не ведаю. Чому так? От чому от двух ведаем, остатніх ні?
Ну, я думаю, що є хвалі. І колісьці була хваля товариства білоруської мови, то зараз хваля арцідзіби. Колісьці там може гэта зменіцца. Нас шмат організацій, просто ми не доходимо. Ось те, про що я казав. Є організації, які не принципові у гэтым питанні, а ми занадто принципові. У нас навіть волонтери білоруськомовні, навіть вони принципово білоруськомовні в університетах, у школах розмовляють по-білоруську. На кон гэтых двух організацій ми так само би хотіли потлумачити, що арцідзіба узнікла 7 годів тому. Із арцідзіби шмат хто вийшов. Шмат хто пайшоў працаваць на тузінгітоў, на хоу птушак бацькаўшчыны. З арцідзібы выйшла Сымбальбай, з арцідзібы выйшла крама Гарэзабай. На конт Сымбальбай, вось дзве гэты структуры, мы сябры, мы калегі, але вось хочам вось у СМІ заявіць, што мы рознай арганізацыі. Мы часам хвалюемся, нарвуемся, калі нас блытаюць.
Калі што Сымбальбай, гэта, можна сказаць, дзіця і выхаванец арцідзібы.
Але мы ніколі не прадавалі тишоток. Реально, от арцідзіба ніводну тишотку за 7 годов не продала.
Наближається дата, якую планують і, в принципі, рыхтують супольно шмат розных організацій. Гэта 25 сакавіка, День волі, заявка на проведення Дня волі, подадзеная місцем обраний стадіон «Динамо». Що чуваць?
Чуваць нічога пакуль. Ужо прайшло больш за месяц. Мы спадзяемся, што вось хутка-хутка нейкі нам будуць намёкі на месцы, які мы можам, дзе мы можам арганізаваць свята. Бо без свята ў Беларусі немагчыма. 25 сакавіка заўжды святкавалася і мусіць святкавацца і ў гэтым годзе. Які фармат, як будзе, я думаю, што будзе вырашацца вось у самы бліжэйшы час. У тым годзе у нас было 3 тыдні, паглядзім, што будзе ў гэтым.
Таким чином, таким у подвешенном стане.
Подвешенном, але мы позитивные, мусим отсвятковать.
Але подрыхтовка иде, и гроши конечно збираются.
Так, все добре, головно дочекаться отказа.
Дарэчы, у беларускі дзень роднай мовы своеасаблівым віншаваннем для беларусаў стаў пост вядомага журналіста Юрыя Дудзя.
У інстаграмі ён змясціў фото дзяўчыны ў цішотцы з выявай літары ў кароткай. На сцяне за дзяўчынай быў тэкст песні, адна фраза, якая распачынае шоу Дудзя, перакладзеная на беларускую мову. Юры будзе дзьмуць.
А ў якасці подпіса пад фото Юры напісаў наступны выраз, цытую: «Беларусь, яе мова і дзяўчаты цудоўныя».
Дудзь атрымаў шмат лайкаў і словаў падзякі ад беларусаў пад гэтым фото за тое, што назваў нашу краіну Беларусь, а не як большасць расійскіх СМІ Беларусей.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхай Сільін. Сям'я Майкла Джэксана падала ў суд на тэлеканал HBO, патрабуючы 100 мільёнаў долараў. Звязана гэта з выхадам дакументальнага фільма «Пакідаючы Неверленд», які будзе паказаны на тэлеканале 3 сакавіка і раскрые невядомыя да гэтага гісторыі гвалту поп-зоркі над дзецьмі. Іск сям'і Джэксана звязаны з парушэннем умоў кантракту, які кампанія HBO заключыла з прадстаўнікамі поп-зоркі ў 1992 годзе. Тэлеканал не мае права паказваць контент, у якім ганбіць гонар спевака. Акрамя таго, сваякі артыст абвінаваць канал у нядобрасумленнай журналісцкай працы, а таксама аднабокай падачы інфармацыі. Вядома, што ў фільме з'яўляецца Уэйт Робсон і Джеймс Сейфчак, якія абвінавачваюць Джэксана ў згвалтаванні. Аднак Майкл Джэксан быў прызнаны невінаватым, таму абвінавачанні ў сексуальным гвалце, што прад'яўляецца яму ў фільме, з'яўляецца заганнымі і прыніжальнымі, і ганьбяць яго імя, нагадваюць сваякі зоркі. 21 лютага на 78-м годзе жыцця памёр клавішнік і басіст славутага амерыканскага гурта The Monkees Пітэр Торт. Прычына смерці пакуль не названая. Вядома, што 10 гадоў таму у музыкі быў дыягнаставаны рак языка. Не так даўно Торт паспяхова перанёс аперацыю і на горле. Нягледзячы на цяжкую хваробу, басіст удзельнічаў у запісі каляднага альбома The Monkees Christmas Party, які выйшаў у мінулым годзе. The Monkees утварыліся ў 66-м годзе і афіцыйна праіснавалі 5 гадоў. Каманда неаднаразова аб'яноўвалася з розных нагод ажно да смерці Торка. Тур галаграмы Эмі Вайнхаус, які павінен быў стартаваць сёлета, адкладваецца з-за некаторых складанасцяў з прадакшнам. Мы перапыняем працу над турам да таго часу, пакуль не вызначым, як найлепшым чынам стварыць раскошную пастаноўку, якая належным чынам будзе ушаноўваць памяць Эмі. Расплывіста гаворыцца ў заяве кампаніі Base Hologram. Патэнцыйныя даты, на якія можа быць перанесены тур, пакуль не паведамляюцца, роўна як і падрабязнасці цяжкасцяў. Першы бубнач Корн Дэвід Сільвер заявіў, што зручнай магчымасцю далучыцца да сваіх былых калег быў бы выступ на цырымоніі ўвядзення ў залы славы рок-н-рола, калі гэта здарыцца. Але далейшая перспектыва ўдзелу ў калектыве музыкант не бачыць. Сільвер узяў паузу ў працы з Корн у 2006 годзе, каб адпачыць, а таксама заняцца сваёй сеткай рэстаранаў. Але спробы вярнуцца ў каманду былі беспаспяховымі. Гэта нават паслужыла падставай для судовага іску Дэвіда да Корн. Гурт Корн можа ўвайсці ў залу славы рок-н-рола, пачынаючы з гэтага года, бо адной з умоваў з'яўляецца выпуск першага сінгла альбома не раней, чым 25 гадоў таму. Гэта былі ўсе навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.